bilisummaa Oromoo qaama cimsaaf addi bilisummaa Oromoo tokkoomee erga walitti dabalamanii booda kora waliin geggeessanii hooggansa waloo filataniiru. Kora tokkummaa adda bilisummaa Oromoo jedhamee waamame kanarratti haal duree tokko malee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ijaaruuf jaallan adda bilisummaa Oromoo walitti tokkoomsuuf kan hojjetan ta'uun himameera. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Addi bilisummaa Oromoo qaama cehumsaatii fi addi bilisummaa Oromoo tokkoomee korri isaan sodareetti taasifatan erga dhaabni sababa adda addaatiin addaan faffaca'ee booda walitti deebisanii ABO ganamaa kan 1973 irra deebi'aniitiin ijaaruudhaaf kora arfaffaa taasifame jedhan. Addi bilisummaa Oromoo qaama cehumsaatii fi addi bilisummaa Oromoo tokkoomee walitti baqanii akka dhaaba tokkootitti waliin hojjechuudhaaf erga walii galanii mallattoo taasisaniin booda korri kuni hooggansa waloo of keessaa filachuu tarsiimoo siyaasaa isaaniillee aanjeeffachuu irratti kan fuulleeffate jedhamee jira. Korri sodareetti waamame kuni mata duree tokkummaa adda bilisummaa Oromoo jedhamuunillee waamameetiniin jira. Tokkummaa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo har'a walitti baqe qofa osoo hin ta'in kanneen mooraa adda bilisummaa Oromoo keessa jiran haal duree tokko malee waliin hojjechuu irratti walitti baqaniillee mooraa qabsoo Oromootii fi jaallummaa deebisuu irrattillee akka hojjetan ibsa kora kanarratti baheen kaafameetiniin jira. Hayyu duree adda bilisummaa Oromoo qaama cehumsaa kan turan obbo Galaasaa Dilboollee kanuma haasaa isaanii keessatti kan isaan kaasan.
Nuti adda bilisummaa Oromoo tokkoomee fi adda bilisummaa Oromoo qaama cehumsaa haalli gaddisiisaan dhaaba keenya ABO fi dhiibbaa inni gurmuu uummata keenya irratti uume xiinxaluudhaan gaaffii uummanni keenya tokkummaa irratti deddeebisee kaasu dhaggeeffachuudhaan garaagarummaa fi qottee xixiqqoon gidduu turan amantaa waan walirratti hojjenne irra waan waliin hojjennee fi bilisummaa Oromootiif gumaachine caala jedhuudhaan dhaaba keenya fayyisu tarkaanfii guddaa isa jalqabaa fudhachuuf kora kana irratti tokkummaa keenya sirreeffachuuf dhiyaanneera. Walitti baqiinsi dhaabota keenya lamaan maatii adda bilisummaa Oromoo hunda gartuus ta'e namtokkeen walitti deebisuuf adda bilisummaa Oromoo maqaa fi kabajaa isaa bakkatti deebisuun jijjiirama amma deemaa jiru keessatti gahee isaa akka taphatu dandeessisuudha.
Ibsi korri tokkummaa adda bilisummaa Oromoo kanarratti bahillee erga qabsoo hidhannootii deebi'aniin booda qabsoo karaa nagayaa biyya keessatti kan geggeessan cehumsa sadarkaa amma biyyattiin irra jirtuullee gama ofiitiin tumsuudhaaf shoora akka taphatanii fi sirni federaalizimii amma jiru kuni guutuu fi kan dhugaa hojii irra oolaatiniin jiru ta'uu baatus bu'uureffamuu isaarraa shoorrii fi wareegamni qaqqaaliin Oromoonni kaffalan waan jiruuf sirni kuni sirna federaalizimii dhugaa akka ta'uuf qabsoo kan taasisan ta'ulleedha. Ibsaan kan lafa kaa'ame adeemsa kana keessatti wal dhiibuudhaa manna wal qabatanii wal sakaaluudhaa manna wal utubanii waliin hojjechuu seera biyyattii kabajaniitiniin boordii filannoottillee galmaahanii filannootti hirmaachuu keessatti hojiileen hojjetamaatiniin jiran kutannoodhaan itti deemamaa jiraniidhaan kaasan. Kora kanarratti akka haaraatti hayyu duree ta'anii kan filataman obbo Abbaa Nagaa Jaarraa kan isaan kaasan.
Qabsaa'ollee ballaqamna, jaarumallee ballaqamna, hedduu qabna. Kun guddina qabsoota, guddina uummata keenyaati. Karuu ammoo wal sakaaluun, wal jibbuun, aadaa talee keessa dabarre san harkifnee ammallee if jalaa deemuun duubatti hafiinsa jennaan kana keessaa baanee uummata afaan tokko paartii humna walii ta'u mootummaa immoo uummata isaatiif yaadu uummata adeemuun guddina biyya keenyaatiif barbaachisa jenneetti amanu.
Korri adda bilisummaa Oromoo ABO tokkoomee fi ABO qaama cehumsaa erga walitti baqanii booda taasifatan kuni miseensota gumii sabaa 65 dhaabbataa fi jijjiiramoo 10 ta'an akkasumatti ammoo koree hojii raawwachiiftuu 15 fi jijjiirama 6 filateetiin jira. Hirmaannaa kana keessatti qabsoo qeerroo fi qarreedhaan as ga'e keessatti hirmaachisuu qabsoo dhaalanii hegereef akka ceesan taasisuudhaa fi gahee isaanii akka bahatan dargaggootaaf tumsuun barbaachisaa ta'uudhaanleetu ka'e dargaggoota kora adda bilisummaa Oromoo arfaffaa kanarratti gama hoggansaa dhufan keessaa tokko dargaggoo bilisummaa Biraanuu Araarsaati. Dargaggoo bilisummaa Biraanuu Araarsaa umriin isaa 26 ittaanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan kora arfaffaa sodareetti taa'ame kanarratti kan inni filatame. Rakkoolee kanaan dura turan hundayyuu irra dabarree dhiifamaan deebinee mooraa qabsoo Oromoo ijaaruu qabna jedhe.
Waan uummanni Oromoo waggoota hedduu keessa darbe deebinee yaadanna yoo ta'e nutumtuu asitti wal fixuu dandeenya. Damni diini nu irratti hojjetes dabni nu walirratti hojjennes waan jiruuf jechuudha. Isa dhiisne isa kaleessaa daganne gara fuulduraatti uummata kana akkamitti ijaarra, akkamitti misoomsina, akkamitti guddisna jenne afuura jaallummaa mooraa qabsa Oromoo keessatti akkamitti deebisna. Inkiluudiin warras jiruufi warras hin jirreefis akkaataa kanaan tilmaamne humna qabnu guutuudhaan uummata keenyaaf ni hojjenna har'aa booda kan jedhu waadaas ni galaa.
Qorri arfaffaan adda bilisummaa Oromoo sodareetti taasifame kuni ibsa baase keessaa afaan Oromoo afaan hojii biyyaalessaa akka ta'u, adda bilisummaa Oromoo mirga hiree ofii ofii murteeffachuu uummata Oromoo eddoodhaan ga'uudhaaf akka qabsaa'uu fi mirga sabaa fi sablammootaa Oromiyaa keessa jiraatanii guutumaan guututti osoo hin sharafin kan kabaju ta'ullee ibsa baaseen akeekeetiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.